Veit til ansvar, háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Njóli Trausta Friðbertssyni fyrir hans framsögu í þessu máli og þetta viða mikið mál eins og framkom í hans máli og verð ég að segja að á stundum fannst mér að hlusta á hann eins og ég var að hlusta á framsögu minni hluta í álitinu ástundum vegna þess að einhvern veginn næst ekki utan alla þá þætti sem inn í þessu stóra máli og þetta í grunninn mjög gott mál viðamikið og það kemur margt þarna fram sem við þarf að taka á vegna þess að raforkumál á Íslandi eitt að stæðustu innviðamálum okkar Íslendinga. Og mér langar bara til að spyrja þingmanninn af því af hverju við þurftum að ljúka þessu máli núna á vorþingi, af hverju var ekki hægt að strá yfir það salti og taka það aftur upp og vinna það betur á seinni stigum eða byrja með það fyrr, koma með það fyrr eins og hefðu getað klárað með þeim sóma að ég hefði getað trúað því að við í minni hlutunum hefðum verið algjörlega kristalltært á hérna með á álitinu.